Хажы Мухаммед Шаткам Байтұрұлы. Иранның Гонбет Каус қаласында 1948 жылы дүниеге келген, орта мектепті 1970 жылы, ал 1974 жылы Тегеран университетінің заң және саяси ғылымдары факультетін бітірген. Арнайы курстан өткесін 1979 жылдан бастап, ақтаушы болып жұмыс жасап келеді. Сол кездегі әр түрлі басылымдар арқылы, әсіресе Отан қоғамының газет кітаптары арқылы қазақ әдебиетімен әжептәуір таныс болады. Көп іздейміз. Оқу зерттеулер нәтижесінде 1970 жылдары шыққан 10 томдық қазақ тілінің түсіндірме сөздігін қазақша, парсыша сөздігі ретінде аударады. Осы еңбектің жалғасы ретінде парсыша, қазақша сөздігін дайындау үстінде. Абайдың өлеңдері мен қара сөздерін парс тілінде сөйлетеді. Бұл еңбекке кіріспе ретінде жазған мақаласы жергілікті Мақтымқұлы баспасынан жарық көрген. Қазақ тарихына қысқаша шолу шағын кітабы да осы баспадан шыққан. Диван Хикмет Қожа Ахмет Яссауидің парс тіліндегі аудармасы Әл-Хода баспасында басылады. Аталмыш еңбектерге қоса көптеген ғылыми, қоғамдық саяси және құқық туралы мақалалар жазумен қатар қазақтың қысқа әңгімелерінде аударып, аймақтық ғари республикалық газеттерде басқан. Дәнеш Наме Голестан атты жинақтың 6-шы санында Иран қазақтары туралы мақаласы басылған.